Mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nahaterahan'ny Samson. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason' Jehovah indray, ka dia natolotr' Jehovah teo an-tanan'ny Filistina 40 taona izy. Ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokon'ny Danita, Manoa anarany, ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho tamin-dra vehivavy ka nanao taminy hoe, indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ko mitandremy ianao ankehitriny, ka aza misotro divay na toaka, ary aza mihinana akory izay zava-badiana, fa indro hanananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ary tsy mba ho kasihikareza ny lohany, fa ho nahazirita ho an'Andriamanitra hatrany ekipony zaza. Ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Dia nandeha ravehivavy ka nilaza tamin'ny vadiny hoe, nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko, ary nahatahotra indrindra ny fijery azy, tahaka ny fijery ilay anjelin'Andriamanitra, ka tsy nanontany azy izay niaviany aho, ary tsy nambarany ihany anarany, fa hoy izy tamiko, indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ko ankehitriny aza misotro divay na toaka ianao, ary aza mihinana akory izay zava-badiana, fa ho nahazirita ho an'Andriamanitra ny zaza hatrany ankibo ka ambara-pahafatiny. Ary Manoa nangataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ry Tompo, oka hankaty aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra ilay efa nirahanao, ka hampianatra anay ny hitondranay ny zaza izay ho teraka. Ary Andriamanitra nihaino ny feo amin'ny Manoa, ka dia nankany amin'ny vehivavy indray ilay anjelin'Andriamanitra, raha tany an-tsaha izy, fa Manoa vadiny tsy teo aminy. Dia niazakazaka faingana raha vehivavy, ka nanambara tamin'ny vadiny hoe, indro niseho tamiko indray ny lehilahy izay tonga tamiko tamin'ilay indray andro. Dia nitsangany Manoa ka nandeha nanaraka ny vadiny. Dia nankany amin-dra lehilahy ka nanao taminy hoe, ianao moa ilay lehilahy niteny tamin-dra vehivavy? Dia hoy izy, eny, izany hoy izy. Dia hoy Manoa, raha tanteraka ilay teninao, ahoana nge no hitondranay ny zaza, ary inona no asany? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Manoa, izay rehetra efa nolazaiko tamin-dra vehivavy dia aoka ho tandremany avoko. Izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza vela hohaniny, ary aza vela hisotro divay na toaka izy, na hihinana akory izay zava-badiana. Izay rehetra nandidiko azy dia aoka ho tandremany avoko. Ary ho Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, oka mba ho tananay ianao mandra-pamboatra izanak'oso anao. Dia hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Manoa, na dia tananao aza tsy mba hihinana amin'ny haninao atsy akory, fa raha hanatitra fanatitra dorana ianao dia aoka Jehovah no hanateranao izany, fa tsy fantatry Manoa anjelin'i Jehovah izy. Ary ho Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, iza moa no anaranao mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana ny manontany ny anarako ianao? Anarana mahagaga izany. Dia naka ny zanak'oso sy ny fanatitra hohanina Manoa, ka nanatitra ireny teo ambony vatolampy ho an'i Jehovah. Ary ilay anjely kosa nanao zava-mahagaga raha mbola nijery teo Manoa mivady. Ary raha niakatra ho amin'ny lanitra ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara, dia niakatra teo anatin'ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara ilay anjelin'i Jehovah. Ary nijery izany Manoa mivady, ka dia niankoka tamin'ny tany. Ary tsy niseho tamin'ny Manoa sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehovah, dia fantatry Manoa fa anjelin'i Jehovah izy. Ary hoy Manoa tamin'ny vadiny, ho faty tokoa isika satria efa nahita an'Andriamanitra. Fa hoy ny vadiny taminy, raha sitraka Jehovah ny hahafaty atsika, dia tsy nety ho nandray fanatitra dorana sy fanatitra hohanina tamin'ny tanantsika akory izy, ary tsy ho nampahita antsika izany zavatra rehetra izany ary tsy ho nampandeha antsika izany zavatra izany ankehitriny. Ary niteraka zazalahy vehivavy ka nianarany nataony hoe Samsona, dia nitombony zaza ary Jehovah nitaha azy. Dia niatoboka nanindry azy indraindray ny fanahan'i Jehovah tany Mahanedana teo anelanelan'ny Zora sy Estaola.